Eta Navarralde Fundazioak Noaingo batailaren inguruko saiakera liburu berri argitaratu du. Noain 1521 azken batalla izenekoa, eta uniburuz mintzatzeko Navarralde Fundazioak joko dugu Angel Rekalde zuzendariekin eta sola estatzeko. Eta ia zer dion, egunon Angel?
Egunon.
Hoxe, eta bueno, beraz, etzate hola lotan eta egon, azken aldi luze untan, hor lanian eta karraskan haitu zaten nunbait.
Bai, bueno, gaiak hor daude eta ia esan, bueno, kaso hontan berezia zan, ez? Horrein, betetzen dira, 500 urte batalla hau gertatu zela, eta bere garaian, bueno, klabe bat izan zan, ez? Ba, nolabait, ba, ito bat edo norabide baten, bueno, aldaketa edo, bueno, zentzu hortan oso garrantzitsua izan zan. Egia da, momentu hontan ez dagola debaterik, honen inguruan ez dago, bueno, ba, polimikarik edo kalean ez dago, ez da gizar, zurrumurua nolait esategatik. Bueno, alde batetik beste goera baten gaudelako, eta nire ustez baitare, olako eztabaidatan, eztabaida garbi gelditu delako. Azken finean honen atzean dagona da, Nafarroaren konkista zan, ala, zera, inkorporazioa esaten zuten moduan, ez? Bueno, eta kaso hontan ez dago debaterik. Oso garbi da, ba, borroka bat izan zala, hor garbi da, pazifikoa ez dala bat ere, eta horren ari da, bueno, nire ipena ematen dit, claro, hemen gauza batzuk oso argi ikusten dira, eta bueno, horren aurrean estrategia da hori isiltzea, eskutatzea, ezabatzea, ez? Baina bueno, hemen egia esan, gai hau interesantea da, bueno, agerian jartzeko prozesu hura nola izan zen, ez? Zentzu hortan oso garbi. Ze borondate izan zuten Nafarrek? Garbi da, osea, altxamendu bat, egia da iparraldetik sartu zela armada txiki bat, Franco Navarra esaten den moduan, baina egia da baita ere horren ari da herri asko, Iruña bera, Kaseda, Zangotza, Tutera, Lizarra, altxatu zirela, ez? Orduan, hilabete batez, independentzia berreskuratu zen momentu hartan, ez? Hombre, horrek adierazten du, ze giro zegoen Nafarren artean, zer nahi zuten, ze egoera zegoen Nafarren aldetik eta instituzioen aldetik, ze legitimitate zeukaten, ez? Eta horren aurrean zer? Ba, kriston ejertzitoa etorri, kriston armada imperiala etorri, eta hori txikitu, hori deusestu, hori garaitu, Nafarren indarra, eta orduan, ba, bueno, inbazio utxa garbi ageria da. Beste ataletan diskutible edo ageri ez dagona, hemen da meridiano esan den bezala, oso nabaria.
Eta hori da, Angel, justu orai da, ez, Noaingo guduaren boskarren urte hurrena, hain zuzen, hilebete, bai. Hilebete untan.
Bai, izan zen 1521 ekainaren 30ean. Osea, que orain betetzen dira 500 urte. Osea, mende erdi bat, mila urte erdi bat, eta ba hori, ba, gizu, olako momentotan izaten da, ba, bueno, efemeritea, eta gogoratzen da, eta, bueno, zeremoniak eta hori, baina egia da, olako fetxak balio dutela, ba, gai hau, ba, berri begiratzeko, eta kuestionatzeko, eta, bueno, hori.
Batez ba, ere, iturri ofizialetatik alako ausporik eta ematen zaiolarik, ez da?
Kaso hontan, garbi. Osea, ez dago inolako ekintzarik, aipamenik, ez dago ezer. Egiten den guztia kaletik egiten da. Orain dela urte batzuk, polemika ageriago, osea, takit, biziago izan zen, ze instituzioak bai, defendatu zuten kontrako jarrera, baina orain, ez, instituzioen aldetik, egia da aldatu dela gobernua eta beste indarra daudela, baina ez dago inolako ausporik, ez dago ezer egin. Eta orduan, bueno, guk gaia atera dugu kalera. Behintzat, jendea jakin dezan, zer gertatu zen. Hori nire ustez, memoria kritiko izateko, gutxienez memoria izan behar da. Jendea ezagutu behar du. Eta hori da egin deguna, liburu baten, ba, historialari laguntzarekin edo, historialari desberdinekin, ba, Jose Luis Orella, Joseba Asidon, Peio Monteano, Iñaki Sagredo, Patxi Zabaleta, eta barta, hoien bitartez, ba, eskatu genien artikulo bana, eta, bueno, egia esan, zaila da denak batzea eta denak hildo beretik jutea. Ba, hemen aberastasuna da kontrakoa. Bakoitza kontatzen duela atal bat, alde bat, matiz bat, nabardura, eta orduan ba, ateratzen da mosaiko bat oso aberatsa, eta esaten dena ba, zera ez, lan koral bat, abez batza moduan, ba, hola.
Eta hortako zuzendarik izan da, erran nahi dute hor koordinaziorik izan da, batek alderdi bat batez ere lantzeko bertzeak bertze bat, edo bakotxak beria beresi duen edo hautatu duen.
Egia esan, Navarroletik egin genuen hori, lan hori, koordinazioarena, eta askatasun osoa eman genien, ez? Ba, gutxi gora bera ideia zein zan, bakoitzaren ekarpena jaso genuen, bakoitzak nola ikusten zuen eta hori, eta hor, libre izan da zentzu hortan, ez? Bakoitzak, norberak landu du, berak ikusten zuen, edo jorratu du, berak ikusten zuen gaia. Zentzotan oso desberdinak dira, eta batzuk dira historikoak, beste batzuk dira historial hutsa, historiala, eta gero beste batzuk, ba, bueno, igual, ba, iritzi artikuluak, edo hola.
Bueno, eta zehazki hola, han pasatu zena kontatzen duen are izanen da, ezta?
Bai, ikuspegi desberdinetatik, bueno, adibidez, Joseba Sidonek egiten duena da, ba, olako sarrera moduan, agur bat, hori gogorazteko, eta hori, eta batez ere bera jorratzen duena da, garai hartako protagonistak, ze hori, esan deguna, ez, nola izkutatu den gertaera hau, ba, protagonistak ere ez daude mai gainean ez ditugu iaia ezaguten, ez, ba, Poixeko Katalina, Nafarroako Pedro Mariskala, eta bertabar, ez. Gero adibidez, ba, Jose Luis Orellak egiten du irakurketa historikoa, klasikoa, ba, aurrekariak kontatzen, egoera, zegertatu zen, eta ondoria baita, ba, barkamena, gero amai, imperadorearen barkamen parziala, gertatu zena, edo amaiurko batalla, edo ondarebiko batalla, gero beste batzuk, adibidez Iñaki Sagredo, kontatzen duena da, atal beresi bat, ba, egiten du, ba, Legingo konteak nola azpijoko baten bitartez, ba, berak, ba, prestatzen du, ba, nahiteko, ba, zea ez, ba, zelada edo, ba, han bazekiten, ba, Nafarra armada, Tebas eta Zubiza eta inguru hortan zeudela, eta berak nola ezagutzen zuen lurralde hura, ba, erreniegatik pasazun armada txiki batekin, 500 soldadukin, eta atzetik kokatu zen, ba, Nafarrek Iruñeko laguntza edo erretirada ez izateko, ez? Ba, holako, bueno, trikimailuak, ez? Ba, holako atalde ezberdina kontatu dira, batzuk oso orokorrak, beste batzuk oso zehatzak. Adibidez, ba, Peio Monteano oso lan polita egiten du Asparroz generalaren inguruan, ez? Beti izan da figura berak agintzen zuen Nafarren artean, eta beti, ba, oso kontrobertitua izan da, edo hori kritika asko jaso dituz bere figurak, ba, esan ez, ba, gaizki jokatu zuela estrategikoki. Eta Peiok esaten du ezetz, berak, ba, zeuzkala, bueno, aurrean zeukala armada erraldoia, eta, bueno, bere kartekin jokatu zituela, ez? Ba, holako gauzak, ez? Gai desberdinak esaten dituz.
Bueno, eta hoi da, egileak azkenean hainbertze eta hainbertze dira, hemen ikusten dugunez, bai Elurre Ulibarrena, Patxi Zabaleta, Jose Luis Orella, Mikel Sorauren, Arantzazua Mezaga, Beni Agirre, Xavier Irujo, Álvaro Adote, eta Koldo Biñula, serrandako ietaz gain, zuk aipatutako ietaz gain.
Bai, esan bezala, Osea, bakoitza kontatzen du atal bat, adibidez, Irujo beste lan oso sakona egiten du Nafarroako trajektoria edo ibilbideari buruz, eta nola, bueno, independentzia bat han galdu zan, baina nada ere instituzioak mantendu ziren eta oraindik erresumaren ibilbidea jorratzen du, ez? Ba, ikusi nola hala ere Nafarroak mantendu ditun bere instituzioak, bai, iparraldean, ba, Frantziako iraultza arte, eta hegoaldean, ba, Karlistaldia, porrota izan arte, ez? Bo, ikusten duzu, atal desberdinak, soberania, instituzioak, historia bera, gauza asko. Adibidez, ba, helen esan deguna, ez, horren dela urte batzuk izan zen, beste debatea, 1512koa konkista, ala inkorporazioa izan zen, eta Koldo Viñolesek kontatzen zuen horren arira ze mobilizazioa izan zen, eta bereiek nola garatu zuten talde bat, Lizarra bizirik, Nafarra bizirik taldearen barnean, eta ze esperientzia izan zuten, eta nola lana egin zuten. Ba, horregatik esan dut, oso aberatsa dela, eta anitza ikuspuntu desberdinekin.
Bueno, eta sormen ari ere leio bat erekitzen zaio, eierteko ez dute leitu, baina hoxe aipatzen duzuenez, Arantzazu Amezagak literatura ikuspegitik ere bere ekarpena egin duelako, zedo horri lotu zaio, alderdi
bai,
horri, ez?
Horrek egin du, ba, olako saiakera, baina beste tono baten, ez? Berak egin du, nola biziko zuten, hilabete, Nafarrak altxatu zirenean, hilabete batez independenteak izan ziren. Uh-huh. Berriro txaiak bueltatu arte. Ba, hilabete hortan nola biziko ziren, egiten du olako gogoeta edo asmakizuna. Bueno, bueno, baita ere pentsatzeko gauzak ez direla beti dato objektiboak eta hori, eta jendeen sentipena ere importantea dela, eta batzutan hori ere kontutan izan behar dela.
Bueno, saiakera bai, saiakera izan zen Nafarroa berreskuratzekoa, konkistaren ondotik, Espainiaren konkista ondotik, baina bueno, hor gelditu zen, batalla hura galdu, eta gero ondotik jakine, historia zebilakara izan duen orain hastio.
Bai, horre de badago beste gogoeta bat, eta da, zergatik esaten dugun azken batalla ez zen izan, gero Amaiurkoa gertatu zen, Hondarribikoa, eta gero beste batzuk esaten zena, ba, Nafarrek jarraitu dute karlistaldietan eta beste borroketan, ez? Egia da hor konfliktoa eta gure nortasuna hor dagola eta mantendu dela, ez? Baina egia da hor badagola punto bat hor eman zena, ez? Eta da, estatu bezala, estatu independente bezala, azken atxa izan zela, azken atxa. Hor egon zan momentu batez, hilabete batez, Nafarroa berriro altxatu zen eta berriro independente izan zen. Eta antzegoen, estadua, lurraldea, soberanatasuna, dena zegon. Eta guzti horrekin junziren Nafarrak borroka hortara. Gero, bestelako saiakera izan ziren, bai, Amaiurren adibidez. Baina Amaiurren ez zegoen estadua, ez zegoen herri libre bat, ez zegoen lurraldetasuna, hor zegoen erresistentzia. Heroismoa, hor nahi dezuna, ez, borrokalari batzuk, ba, kristona egin zuten, gauza asko daude esateko, baina estatu libre bezala noainen egon ziren Nafarrak. Eta hori defendatu zuten, eta horret dauka olako legitimidadea, olako zentzua dauka. Eta hori berreskuratu eta ulertu behar da. Ze, karo, besten aldetik da, berriro nolabaiteko inbazioa, berriro okupazioa, herri libre baten okupazio bat. Eta, karo, ikusi behar da, bi aldetatik ze esan nahi daukan, eta nire ustez, hain garbidan, pentsatzen badegu, horregatik hain zuzen hori izkutatzen da eta txokoratzen da. Ze oso inkomodoa da gaurko ikuspuntutik, aber nola gertatu da, nola? Eta hor, gauzak oso garbi daude, oso garbi. Nafarrek erabaki zuten altxatzea Espainoaren kontra, ze ordurako ja imperioa zan, ordurako ja ez zegoen, errage katolikoak ez zeuden, zegoen Aragoiko Fernando eta hori baizik eta enperadorea. Eta orduan enperadore bezala zen Espainiako enperadorea, ez? Carlos Bosgarrena Alemanian, lehena Espainian esaten duen, bereiek esaten zuten moduan, ez? Eta Nafarroa berriz altxatu zen eta independente izan zen. Nire ustez hori baloratu behar dugu eta jakin behar dugu nola izan zen eta ze esan aia zen.
Bueno, horregatik izenburu ere alaxe berezi duzen, oain 1521 azken batalla eta alako marrazki batekin betire aurkezten duzuet, o tapaki batekin eta atra duzu liburua.
Bai, garai hartan ez zuen argazkirik, ez dago dokumentorik, egia esan hau izkutatuta egon data hori, eta pentsatu genuen merezizuela, ba, bueno, zehozer erakargarria edo ikusgarria egitea, ez, indartsua. Eta, bueno, marrazkilari batekin, Aritzi Ibarrarekin hitz egin genuen, eta berak esan zigun, bai, niri honek, dios, eskatzen dize zehozer epiko, eta hola, oso gogorra egitea, ez, eta egin digu olako marrazkia. Eta egia esan oso espresiboa da, batzutan beste mezua baino gehiago, olako marrazkiak hor daukazu Gernikako, Picassoren margoa zein darra daukan, nik ez dut esaten hau Picasso denik, baina gauza batzuk, sentimento batzuk eta egoera batzuk ondo azaltzeko igual behar dezu olako mezu, zera ez, ikusgarria, espresiboa.
Espresiboa. Beno, eta liburua, orai, ez da egite eskuragarri edo salgai eta jarri izanen duzu edo jarriko duzu orai, ez da?
Bai, bueno, Navarralden badaukagu, oza, edo zeinek eskatu dezake, baina baita ere, bueno, saiatu gea, bueno, egunkari baten bitartez, ba, aste hontan, zabaltzen ari da, eta, bueno, edo zein tokitan, Nafarrako Notiziasen, bueno, promozio bat egin dugu, Gipuzkoan ere egingo dugu, Notiziaseko, ozera, hemengo egunkariarekin, Gipuzkoako Notiziasekin, eta baina bestela hori dendetan egongo da, Navarralden egongo da, bueno, hori eskuragarri dago, edo zintokitan, erresa da.
Ederki, hortan utziko dugu, ba Angel liburua aurkeztute, eta zuek ez dakit, gero azokari behir ere egonen zate, ez jaurten eginen ote den, behar edo nahi bezala eginen ote den, edo zer izanen den, oraindik zarantza hundiak izanen badirare.
Bai, ez dago garbi, hala ere, bueno, gu bitartean jarretuko dugu gauzak egiten, badauzkau bestelako asmoak, komikiak, eta, bueno, bidean gaude, eta, bueno, horretaz egitze egingo dugu beste momentu baten, baina egia dago jarretzen degula, eta Nafarroan, egia zen, badaude beti gaiak, momentuak, eta gauza asko kontatzeko.
Horren komikiren bat edo baduzu hor, eskuartean.
Bai, badaukago idea, kontatuko dizu.
Bai.
Bere momentua.
Bueno, horre, ara, jakin min horrekin utzi gaitu, eta, bueno, guk ere alaxe utziko dugu, baina bueno, horrek eskatzen du, biarra beste noizbait, berriz ere elkartu biarra, eta alaxe inen dugu, ba, biztartian izan ongi, eta esker mile, Angel.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.